Vēlēšanas Turcijā notiek krietni agrāk nekā bija paredzēts. Tām bija jānorisinās tikai nākamgad 3. novembrī, taču vēl aprīlī prezidents Redžeps Taips Erdogans negaidīti izsludināja pirmstermiņu vēlēšanas par iemeslu minot situāciju Irākā un Sīrijā, kā arī nepieciešamību pieņemt ekonomiskus lēmumus. Līdz šim Erdogan ir pavadījusi veiksme. Viņš ir spējis uzvarēt visās vēlēšanās kopš 2002. Gada. Taču tagad ceļā ir stājies spēcīgs sāncensis – Muharems Inģi, kurš ir no lielākās opozīcijas partijas, Republikāņu tautas partija un arī spēja sapulcināt plašu atbalstītāju loku. Priekšvēlēšanu cīņa starp abiem kandidātiem bija spraiga līdz pat pēdējiem brīdim. Vēl īsi pirms vēlēšanu dienas Redžeps Taips Erdogans gluži kā viņa sāncens spulcināja atbalstītāju pūļus un mudināja visus doties balsot.
Parlamentumuzun değerli başkanı gazilik şerefine
Aptaujas rāda, ka Erdoganam visticamāk šoreiz neizdosies pārvarēt pirmo vēlēšanu kārtu un nāksies rīkot otro. Un šīs balsošanas karstais punkts ir arī tas, ka pēc parlamenta ievēlēšanas, kas arī notiek šodien spēkā, stāsies konstitūcijas grozījumi par valsts pāreju uz prezidentālo sistēmu. Tas nozīmē, ka tiks likvidēts premjerāmats un prezidentam piešķirtas plašas pilnvaras. Turpmāk prezidents vadīs valdību un lēms par valsts budžetu, un tieši šā iemesla dēļ vēlēšanu gaisotne ir tik nokaitēta. Erdogana zaudējuma gadījumā visas šīs pilnvaras var pāriet Muharema Inģija rokās. Tieši Erdogans pats vēlējās šo sistēmu iepriekš sakot, ka tā nesīs Turcijai lielāku stabilitāti. Savukārt daudz to kritizēja sakot, ka tik lielas varas koncentrēšana viena cilvēka rokās ir bīstama. Turcija pēdējā laikā ir pārdzīvojusi daudz. Arī prezidenta nesaudzīgu izrēķināšanos ar opozīciju pēc neveiksmīgā apvērsuma 2016. Gadā, pēc tā tūkstošiem tika apcietināti vai arī zaudēja darbu. Bet analītiķi un mediji norāda, ka šajās vēlēšanās dominēja ekonomiskie nevis tradicionālie drošības jautājumi, kas Turcijai arī esot kaimiņos Sīrijai un aktīvi iesaistoties konfliktā ar kurdiem ir vieni no svarīgākajiem. Bet Turcijas vēlētājiem rūp ekonomika. Eksperti brīdina par briestošu finanšu krīzi, kuras pazīmes jāsāk parādīties. Piemēram, līras vērtība pret dolāru kopš gada sākuma ir sarakusi, inflācija turpina augt, arī tekošā konta deficīts ir liels. Radorganizācija Deutsche Welle vēsta, ka šajās vēlēšanās izšķirošs būs Turcijas jaunatnes vārds, jo tagad pie vēlēšanu urnām dodas tie, kuri ir faktiski izauguši Erdogana režīmā. Jaunatnes vidū uzskati dalās. Vieni domā, ka Redžepa Taipa Erdogana laikā Turcija ir uzplaukusi, citi, ka valstī ir pārāk liela kontrole. Arī Turcijas tālākais ceļš uz Eiropas Savienību ir interesants jautājums, ko daudzi uzdod domājot par vēlēšanu iznākumu. Erdogana aktīvā rīcība, piemēram, vēršoties pret opozīciju un medijiem, ir iesaldējusi attiecības ar Briseli. Bet viņa sāncensis, Muharems Inģijs, sola, ka šis ledus lūzīs. Viņam nākot pie varas, demokrātija un cilvēktiesības Turcijā būšot pirmajā vietā un attiecības ar Eiropas Savienību atjaunosies. Bet arī to, kā norāda analītiķi, nāksies pierādīt. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.